اتق الله، Аллахтан қорқ. ولا تفض الخاتم الا بحقه. Және бұл пердені ақақсыз бұзба деп айтады екен. Сонда осы қыз осы сөздерімен ана жігітті қатты шошытып жібереді. Яғни ол бұны қалап тұрған жоқ дейді. Егер де өз хақысымен болғанда онда мен қарсы болмайтын едім дейді. Алайда сен бұл пердені хақсыз бұзып жатсың. Ол қалап жатқан жоқ еді. Иә? Ол бұны күнә екен түсінген еді. Сол үшін ол иттақиллах деп айтты, Аллаһтан қорқ деді. Осыны айтқан кезде осы сөзді. Және бұл сөз өзінің оның жүрегінен түкпірінен шыққан. Сүйтіп әлгі жігіттің жүрегінің түкпіріне кірген кезде ол жігіт тұрып кетеді. Бірақ сонда да оны жек көріп кетпейді. Жақсы көріп тұрады. Қалап тұрады. Иә? Және оның жүрегіндегі осы сүйіспеншілігі, махаббаты, ғашықтығы әлі қалған болатын еді. Алайда ол нәрсені Аллаһтан қорыққан соң қалдырып кетеді. Ең адамдар арасында сүйікті кісісін қалдырып кетеді. Барлық мүмкіншілігі бар. Ақшасын қалдырады да, тастайды да, кетіп қалады. Сосын осы кісі не деді? Аллахума ин кунту фаалту хаза ли аджлика. Я Аллах, егер мен бұны сен үшін жасаған болсам, онда бізді осы жағдайымыздан құтқара көр. Сонда осы тас сәл жылдайды да, алайда бәрібір шығуға мүмкіншілік болмайды дейді. Бұл Аллах субханаху ва тааланың белгілерінің бірі. Өйткені Аллах субханаху ва тааля барлық нәрсеге күші жетеді. Егер Аллах тағала қалағанда, онда тас бірден жылжып кете салатын еді, ашып кететін еді. Алайда Аллах субханаху ва тааля әрқайсы дұға етсін, әрқайсы өзінің ізгі амалдары арқылы менен тілесін деген мақсатпен істеді бұны. Ал үшінші адамға келер болсақ, онда ол өзінің бір аманатқа қиямат жасамай, аманатшылдығымен өзінің ықыластығымен және өзінің түзу адам екенімен жауапкершілігі арқылы дұға етті. Және өзінің амалында ықыласты болған екен, сол арқылы дұға етті. Ол айтады, бір адамдарды жұмысқа жалдадым дейді. Және жұмыс істеп болғаннан кейін әрқайсына олардың ақыларын бердім дейді. Тек қана бір ғана адам кетіп қалған еді ақысын алмай. Сонда ол сол бағанағы малын беру керек болған малын мен көбейттім дейді. Оны жұмсадым, жұмысқа салдым дейді. Көбейттім, көп болып кеткен еді дейді. Саттым, сауда сатыммен алсын айтыр. Көбейтіп оны бір күні, яғни ол көбейді, түрлі қойлар көбей болды, көп болды, сиырлар көп болып кетті, түйелер көп болып кетті. Өте-өте көп болды. Бай болып кетті. Сонда бір күні сол кісі, бана жұмысқа алынған кісі және ақысын алмай кеткен кісі келеді де, Аллахтың құлы маған менің ақымды бер дейді. Сонда ол айтты, көріп тұрсың мынаның барлығын деді. Мұның барлығы сен үшін дейді. Түйелер, сиырлар, қойлар, құлдар, бұның барлығы сенікі деді. Ана адам таңғала, сен менімен қалжыңдап тұрсың ба дейді, әзілдесіп тұрсың ба дейді. Ол айтады, жоқ дейді. Неге ол қалжыңдап тұрсың ба, әзілдесіп тұрсың ба дейді, өткен ода аз ғана еді ақысы. Дұрыс па, бұның барлығын тапқан жоқ қой ол нәрсе. Қалай мынаның барлығы мен көріп тұрған нәрсе менікі болады деп сөйтіп мен мазақ қылып тұрсың ба деп таң қалады. Сонда айтады, жоқ, ол сенікі дейді. Мен сені мазақ қылып тұрған жоқпын дейді. Мен оны осылай көбейттім дейді. Иә? Сонда ол кісі дұға етеді. Аллахумма ин кунту фаалту залика мин ажлика. О Аллах тағала, егер де бұны мен сенің разылығың үшін ғана істеген болсам, онда бізді осы жағдайдан құтқара көр дейді. Және тас жылжиды да, шығар жолы ашылып кетеді. Сөйтіп олар кетеді. Неге? Өйткені олар өздерінің осы ізгі амалдары арқылы Аллахқа үшін, Аллах разылығы үшін ғана ықыласты істеген амалдар арқылы дұға етті. Және осы хадистен енді иншалла пайдаларды алайық. Бірінші пайда бұл жерде үлкен пайдалар бар көп. Шейх ибн Усаймин айтқандай пайдалар, ғибраттар көп дейді. Бірінші пайда фадилату бирил валидайн. Ата аналарға жақсылық, ізгілік жасаудың артықшылығы. Яғни осы, яғни ата-аналарға игілік жасау, бұл не қиыншықтан құтқаратын бір жағдайлардың бірі болып табылады екен. Иә, өйткені осы жерде біз көреміз, ол кісі сол арқылы дұға еткен еді, солай құтылып кеткен еді. Тағы да бұл жерде зинадан аулақ болу және таза болудың артықшылығы бар екен. Яғни егер адам зинадан таза болса, әсіресе егер оған шамасы келіп тұрса, яғни барлық мүмкіншілікті жағдайлар жасалып тұр, онда бұл ең бір абзал амалдардың бірі болып табылады екен, сол зинадан аулақ болу, тастап кету. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келеді, қиямет күні Аллахтың көлеңкесінен басқа ешқандай көлеңке болмаған күні, яғни басқа риуаятта келеді, Аллахтың аршысының көлеңкесінен басқа ешқандай көлеңке болмаған күні жеті адам сол көлеңкеде болады дейді. Солардың бірі роджилун даадху мроатун зату мансибин ва жамалин, бир адамды егер айел бир үлкен бир орны бийик бир айел, үлкен бир орны бийик бир айел жане беделди бир айел жане өтө сулуу айел чакырган кезде не деди ол киси, инни ахафуллах чакырган кезде, яни зина чакырган кезде, факал айтат инни ахафуллах, расында мен Аллахты коркамын деди. Яни ол адам осы айелге жақсы, осы айелді жақсы көрген еді. Жақсы көрген еді және оны қалап тұрған еді. Бірақ Алла субханаху ва тааляға деген қорқу оны ұстаған еді. Және ол осы тазалығымен, осы кемел тазалығымен құтылып кеткен. Және иншалла осы хадисте айтылған үш кісінің бірі сол қияметтегі Аллахтың көлеңкесінде болған кісілерден болатында шығар. Тағы да бұл хадисін алынатын пайда, бұл жерде аманатшылдықтың, иә, және жауапкершіліктің артықшылығы туралы айтылды. Иә, бұл адам бұл нәрсені тек қана анау мысалы өзі тапқан ақысын ғана беруге болатын еді. Алайда ол өзінің аманатшылдығы, оның осы ықыласы, не бауырына деген бір насихаты, шынайы бір шын жүректілігі бұның барлығын беруге, оның одан тапқан пайдасын да беруге итермеледі. Тағы да бұл хадисін алынатын пайда, Алла субханаху тааланың құдіретіне дәлел бар екен. Я Алла субханаху тааля қалағанда бұл нәрсені бірден алып тастауға шамасы келетін еді. Бірақ тасты сәл ғана жылжытты, екіншіде тағы сәл ғана жылжытты. Бірақ Алла субханаху тааля бар нәрсеге күші жетуші. Тағы да бұл жерде пайдасы, Алла субханаху тааля дұғаларды естиді. Я егер Алла субханаху тааля дұға етсе, ол естиді десең, ол нәрсеге жауап береді. Тағы да бір хадисен алынатын пайда, ықылас бұл қиыншылықтардан, осында бір қайғы, бір күндер сен қайғырасың, бір күнде саған бір проблема болады, бір күнде сен бір қиналып қаласың, сол кезде не істе? Ықылас бұл сені сол проблемалардан құтқаратын ең бір оң себеп. Міне хадисте келгенде олар қиналған еді. Алла субханаху тааляға, Аллахумма ин кунту фаалту залика мин аджика, о Аллах, егер де мен бұны сен үшін ғана жасаған болсам деп, фавру жаннама нахну фихи, онда біздің осы жағдайымызды құтқара гөр дейді. Иә, ал рия болса, адамдардың көзінше істеген болса мақтану, иязу биллах, Аллах бұдан сақтасын. Егер адам өз амалдарын тек қана адамдар көрсін деп, немесе адамдар естісін мен мақтасын деген мақсатпен істейтін болса, иә, тіпті егер адамдар оны мақтаса да, онда бұл нәрсе тек қана оны сондай проблемаларға итермейді, тек қана жүрегінде одан сайын қайғы басады және өзінің осылай жасайтын адамға ешқандай пайда әкелмейді. О Аллах субханаху тааля, барлығымызға осы ықыласты бізге де сіздерге нәсіп етуін сұраймыз. Ықылас, бар нәрседе ықылас болсын деп. Және құлшылығында ешқашан ешкімге арнама, ешқандай бөлігі ешқандай адамға болмасын. Тек қана Аллахқа ғана қыл, тек қана Аллах разы үшін, тек қана Аллахтың жүзіне ұмтылып қана қыл, сонда иншалла ол қабыл болады, әлбетте қабыл болады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан келген бір хадистерде айтады, Аллах та айтты, ана ағна шурака, яғни ширк, осы серіктердің ішіндегі мен ширкке, осы оның қосқан серігіне ең баймын, бұған қажет емес, мұқтаж емеспін бұған деді. Мен амиле амалан ашрака фихи маи, кімде кім маған серік қосып бір амал жасайтын болса, басқа біреуді серік қосса маған, тарақтуху, мен оны да тастаймын, ва ширкаху, оның серігінде, оның ширкінде тастаймын деді. Аллаху муаффиқ. Осы жерде шейх ибн Таймин рахимаху тааляның түсіндірмесі аяқталады. Ал біз ғалымдардың айтқан тағы да бір пайдаларын қоссақ, онда бірінші пайда тавассулдың заңды істердің бірі екені көреміз осы хадисте. Яғни тікелей о Аллах былай бер деп сұрауы бар, және тавассул деген бар, бір нәрсе арқылы. Ол не? Ізгі амалдар арқылы мысалы. Және біз рұқсат етілген үш түрін ғана біз айтып кеткен едік. Екінші пайда дұғаның маңыздылығы мен оның исламдағы ұлы орны. Яғни дұға етсең, мысалы үлкен пайда келе, және исламда үлкен орын бар, өткен хадисте бүкіл хадис сол туралы айтылған. Үшінші пайдасы Аллахтың есту сипатын растау. Аллах тағала естіді, дұғаларға жауап берген Аллах тағала, демек Алла субхан естіді, демек Алла субхан тағала естиді деген сипаты бар. Төртінші пайда істерде ықыласты болудың маңыздылығы. Әйтпесе қабыл болмайды ол нәрселер. Бесіншісі ата-анаға игілік жасаудың артықшылығы бар. Және оларға қызмет етудің артықшылығы бар. Яғни таң атқанға дейін өз ата-анасын күтті, шын ықыласпен істеді. Аллах та сол арқылы оларды құтқарды. Тағы да бұл жерде тағы да бір пайда. Ата-ананың хақысы отбасы мен бала-шағаның хақысынан да жоғары. Неге? Өйткені балалар жылап отырды. Балалар қарны ашып отырды. Семьясы да, құлдар да бәрі күтіп отырды. Алайда ол өз ата-анасын күтті. Осыдан түсінетініміз, ата-анасының хақысы отбасы мен бала-шағаның хақысынан да жоғары болып табылады. Жетінші пайда. Зина ластығынан таза болу мен Аллаһтың тыйымдарын қалдырудың артықшылығы. Әсіресе оны жасауға барлық жағдай болып тұрса. Сегізінші пайда, біреуді жұмысқа алудың рұқсат екен. Яғни жұмысқа жалдайсың, рұқсат етіледі ме біреуді жұмысқа жалдауға? Яғни рұқсат етіледі, өйткені бұл хадисте бұған дәлел бар. Тоғызыншы пайда, шыншылдықтың артықшылығы. Яғни шыншыл болды, жауапкершіл болды, аманатшыл болды, осындай артықшылығы бар екен. Тағы да бір пайдасы, қарым-қатынастарда адамдармен болып жатқан қарапайымды болудың артықшылығы. Және тағы да соңғы бір пайда атап кететін, Аллах субханаху тааля бізге жеңілдеткен тағы да бір пайда. Әулиелердің кереметтері. Яғни әл-валидин, Алла субханаху ва тааля не деді ол? Әл-ладин аману ва хум яттақун. Иман келтіргендер және тақуа болғандар дейді. Яғни егер адам иман келтірген болса Аллаһқа және тақуа болатын болса, Аллаһтың бұйырған нәрселерін орындап, тыйым салған нәрселерден аулақ болатын болса, білімге сүйеніп, онда ол адам уали болып саналады. Валидің көпше түрі әулия. Әулие деген міндетті түрде бір өте күшті бір сондай бір кісі емес, иә? Жоқ, ол әрбір иман келтірген, әрбір иман келтірген тақуа кісі вали болып табылады. Және Алла субханаху ва тааля олардың ықыластарының себебімен, Алла тааланың осы жақын достары болғандықтан, Алла субханаху ва тааля оларға бір кереметтер береді. Яғни осы физика заңына сай келмейтін бір істерді жасатқызады олар солардың себебімен. Иә? Мысалы біз көрдік, тасты қанша итерсе де мүмкіншілік болмайтын еді шығуға. Дұға етті, тасы жылды. Тағы дұға етті, тасы жылды. Тағы дұға етті, тас мүлдем ашылып кетті. Бұл әулиелердің кереметтеріне дәлел. Уа ахиру дауана, әлхамдулиллахи роббиль аламин.